Utrip cerkve v Sloveniji.
Dragi poslušalci in poslušalke, lepo vas pozdravljam, Petra Stopar in vas vabim k poslušanju oddaje, v kateri boste slišali odmev dveh praznikov. Najprej praznika Lurške gospe, ko smo obhajali svetovni dan bolnikov, nato še kulturnega praznika. Z nami bo v tem jutru beseda kar treh slovenskih škofov. Nadškofov Stanislava Zoreta in Alojzija Cvikla ter škofa Antona Jamnika. Še prej pa povabljeni k poslušanju oznanil, ki jih bo prebral Jure Sešek.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni. Tudi danes je videti, da je pred nami bogat teden.
Svetniki v tem tednu.
Danes je šesta nedelja med letom. Godujejo sedem ustanoviteljev reda Servitov in mesro parmenski, cerkveni učitelj. Jutri se bomo spomnili svetega Frančiška Regisa Kleta, duhovnika in mučenca. V torek pa goduje Konrad iz Piačence, redovnik. V sredo bomo obhajali godovni spomin na Jacinto in Frančiška, fatimska pastirčka. V četrtek goduje Peter Damjani, škof in cerkveni učitelj, ob njem Irena Rimska, devica. V petek sedež apostola Petra, god Maksimiljana Pulskega, škofa in Marijete Kortunske s pokornice. V soboto godujejo sveti Polikarp, škof in mučenec, Jožefina Vanini, redovna ustanoviteljica in Štefan Vincenc Frelihovski, duhovnik in mučenec. Prihodna nedelja bo sedma med letom, god svetega Matije, apostola.
V današnjem gospodovem dnevu.
V podružni cerkvi svetega Valentina na Limbarski gori bo danes ob desetih blagoslov zaročencev, sveta maša na god svetega Valentina. Sveta maša za zaročence in zakonce bo tudi v podružni cerkvi svetega Valentina v Črnem Kalu ob 15. Daroval jo bo upokojeni škof Pirih.
Sreda.
Sredin večer bo v znamenju sakralnih abonmajev. Prvi koncert novomeškega sakralnega abonmaja bo v župnijski in stolni cerkvi svetega Nikolaja v Novem mestu ob 18:30 koncert sopranistke Tereze Plut in organistke Polone Gantar. V ljubljanski uršulinski cerkvi pa bo koncert 8. sakralnega abonmaja. Prisluhnili boste skladbam najstarejšega obdobja sakralne glasbe v izvedbi dekliške vokalne skupine Bodeča neža.
Petek.
V petek se bodo na svetih višarjah začeli zimski višarski dnevi mladih.
Sobota.
V soboto bo v Novem mestu v zavodu Friderika Ireneja Barege pomladno srečanje animatorjev oratorija.
Nedelja.
Prihodna nedelja, sedma nedelja med letom, bo dokazala, da je postni čas blizu. Po slovenskih cerkvah bomo namreč slišali prvi del pastirskega pisma slovenskih škofov, vseživljenjska kateheza, pisma za postni čas 2019. Na Mirni na Dolenjskem v župnijski cerkvi svetega Janeza Krstnika bo ob 10:30 sveta maša, sledil pa bo pohod po poti blaženega Alojzija Grozdeta in mučencev Mirenske doline od Mirne do Šentruperta.
Nedelja je. Gospodov dan.
Lep in dobrega poln teden želim vsem. Nasvidenje.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Enajstega februarja smo na praznik Lurške Matere Božje obhajali 27. svetovni dan bolnikov. Že po tradiciji so se k Lurški Materi Božji radi priporočali že naši predniki. Mnogi so romali k njej v Lurd, a še številčnejši so se ji priporočali doma, pišejo v romarskem uradu na Brezjah. Romarsko sveto mašo za bolne in ostarele je v ponedeljek v Baziliki Marije Pomagaj daroval ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Med drugimi je bil ob njem tudi Miro Šlibar, bolniški duhovnik in lurški kaplan, ki je uvodoma pozdravil vse romarje.
Marija Pomagaj na Brezjah nas je vseh vesela, da smo danes prišli na njen praznik, Lurške Matere Božje sem in v imenu tukajšnjega rektorja Roberta in vseh drugih frančiškanov vas prisrčno pozdravljam in naše sredi posebej gospoda škofa Jamnika. Povezani bomo z vsemi, ki danes po vsem svetu obhajamo svetovni dan bolnikov, do tistih v Kalkuti, kjer je osrednjo praznovanje. Papež nam je ob tem prazniku tudi napisal posebno pismo, ki ga boste lahko tudi vzeli tam na mizicah. Med sveto mašo bo tudi obhajanje zakramenta bolniškega maziljenja. Po pridigi boste lahko dopustili gospodu, da se vas dotakne v vaših ranah, telesa, duše in duha. Želim vam vsem, ki ste tukaj kot bolniki, preizkušani, vsem vam, ki spremljate bolnike, bodi si doma, v bolnišnicah ali drugih ustanovah, tudi maltoško bolniško pomoč in vse vas bomo izročili Mariji. Naj nas sprejme v svoje naročje in nas prinese pred gospoda, ki je primarij vseh primarijev.
Da je prav bolniški duhovnik Miro Šlibar posebna vez Slovencev z Lurdom, je v nagovoru povedal škof Jamnik.
Lurd ni vezana geografsko lego samo na Francijo, Lurd, če te romamo. Lurd je vedno tam, kjer se kot Marija odpremo Božjemu delovanju, spolnjevanju Božje volje. Lurd je tukaj pri Mariji pomagaj na Brezjah. Če molimo, odpustimo drug drugega, smo solidarni, da znamo deliti darove z drugim, zastonskosti, da res skušamo naša konkretna dejanja udejanjiti svojem življenju. Kot Marija. Marija je sprejela Božjo besedo, potem pa sledijo dejanja. In tako ne bo tudi v našem življenju. Želim, da bi zares vsi skupaj občutili to bližino Boga. Kot je gospod Šlibar že na začetku povedal, danes spominjamo vseh bolnih, trpečih, ki trpijo na tak ali drugačen način. Telesno, duševno zdravje potrebujemo. Potem molimo za vse v bolnišnicah, domovih za starejše, za tiste, ki so doma, prikljeni na posteljo, molimo za vse otroke, mlade in odraste s posebnimi potrebami. Vse, ki prenašajo, morda križki se nazure in ne vidi, pa nosijo težko življenjsko preizkušnjo. Pa ne samo mi, ki smo v cerkvi, veliko se nas je zbralo. Prosim, da vključimo molitev vse tiste, ki se nam priporočajo, da molimo za nje. Kajti tako smo eno občestvo, marsikdo bi rad bil tukaj, pa ne more zaradi zdravja, zato ker je priklenjen na posteljo ali drugih razlogov. Svetovni dan bolnikov nas želi spomniti, da je ne samo danes, ampak vse dni našega življenja pomembno, da služimo drug drugemu.
V nadaljevanju pridige je še poudaril, da je danes pomembno, da obhajamo svetovni dan bolnikov, zato ker je danes prevladala logika denarja, posla in kapitala, ki se igra s človekom.
In zdravstvo je pod velikim pritiskom. Zdravniki so pod velikim pritiskom. Če imaš veliko denarja, ti ta in ta del zamenjamo, kot v, ne vem, na nekem servisu za avtomobile in potem boš hodil, bo to, bo ono. Skratka, človek je postal objekt, stvar denarja. Huda stvar je to za zdravstvo, ker morajo biti potem velikokrat službi zgolj tega, da bi čim več zaslužili. Papež nas opozarja, kako je to logika strahotno nevarna. Hkrati so pa tudi zdravstveni delavci v veliki težavi. Namreč, človek ni samo objekt, človek ni predmet, da mu zamenjaš to in ono, operacijo narediš pa gre domov. Potrebuje bližino, človek je telo, duša in duh. Ko nas boli noga, srce, glava, trpi tudi vse ostalo telo, duševno, telesno. Torej, ne bodimo in ne popredmetimo ljudmi, da bi bili zgolj neki objekti pred nami. Dragi bratje in sestre, zato je prav, da razumemo tako bolnike in starejše, kot zdravstvene delavce. Vsak je v tej logiki biznisa, denarja, potrošništva, ustvarjanja čim večjega dobička v veliki težavi. Druga težava, ki pa je, je pa to, da človek svoje življenje meri samo po neki zunanji uspešnosti, nekih naslovih, ampak največji dar, ki smo ga prijeli, je dar življenja, čude življenja. In kaj je še pomembno, kar je zapisal že grški filozof Demokrit, da ne jamramo, česa nimamo, ker bo vedno nekaj manjkalo, ali je slabo vreme, je polna luna, je žena, mož, škof, tečen župnik, ne vem. Če pa rečemo, ljubi Bog, hvala ti za današnji dan, za današnji trenutek, za ženo, moža, stare starše, pokojne, ki so pri Bogu, potem pa je marsikaj lepega, kar v življenju lahko odkrijemo.
Po nagovoru škofa Jamnika so duhovniki podelili zakrament bolniškega maziljenja.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Mariborski nadškof Alojzij Cvikl je na god Lurške Matere Božje pri Svetem Petru v Ljubljani poudaril, da je Jezus lajšal človeške stiske, zato so ljudje, kamorkoli je prišel, preden polagali bolnike in rob njegove obleke je bil tisti, ki je prinašal življenje.
Vprašanje se nam postavlja, kdaj se mi lahko dotaknemo roba Jezusove obleke. Takrat, ko ga iskreno iščemo, takrat, ko prihajamo k njemu, takrat, ko ga poslušamo in takrat, ko uresničujemo njegove besede, ko jih prinašamo življenje, ko nekaj dobrega storimo drug drugemu. Lahko rečemo, da tudi danes Gospod hodi z nami po naših poteh. Na tej poti čutimo, kako se vaša ljubezen sklanja k nam. Še posebej to čutimo, ko se srečamo z boleznjo, ko okusimo njeno ostrino in njeno bridkost. Bolezen, še posebej težka in neozdravljiva, človeka postavi v bivansko krizo. Takrat se človeku začne postavljati vprašanje, na katere ne najde odgovoru. Naš prvi odgovor, naša prva reakcija je navadno upor, dostikrat jeza in seveda tisto vprašanje, zakaj ravno jaz. Mnogi se v tej situaciji od Boga in vere oddalijo. Drugi pa ravno po bolezni najdejo pot k tesnejšemu prijateljstvu z Jezusom. Takrat začutijo, kako je Jezus tisti, ki hodi z njimi. Še več, kako je Jezus tisti, ki nosi naš križ. Vera tukaj torej ni neko magično zdravilo. Bolezen ostane in kaže vso ostrino. Bolan človek ne potrebuje samo zdravil in terapije, potrebuje bližino, potrebuje toplino, potrebuje nekoga, ki ga spremlja, potrebuje torej sočutje, razumevanje in tolažbo. Je pa bolezen tista, ki razodene naš pravi obraz. Takrat začutimo svojo šibkost, pa tudi svoje vrline in svoje notranje bogatstvo. Danes lahko rečemo, da je zdravje veliki Božji dar. Še posebej to začutimo in spoznamo o bolezni. In takrat začutimo, da življenja in zdravja nimamo v naši lasti. Vse, kar smo in kar imamo, je Božji dar. Takšno razmišljanje nas vodi k njemu, od koga prihajajo vsi darovi, torej k stvarniku. K njemu, ki nas je poklical življenje, k njemu, ki nas ne pušča same na naši življenjski poti. Darovi, ki jih prijemamo od Boga, nas krati tudi zavezujejo, da spoštujemo svoje zdravje in vsako življenje, svoje in tuje, da varujemo največje darove, dokler jih imamo in se za nje znamo tudi zahvaljevati.
Je povedal mariborski nadškof na god Lurške Matere Božje.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V oddaji Jutri cerkve nadaljujemo s spominom na Prešernov dan 8. februar, ko je Slovenska Karitas v galeriji Družina v Ljubljani odprla razstavo likovnih del, ki so nastala v 24. mednarodni likovni koloniji Umetniki za Karitas. Predtem je nadškof metropolit Stanislav Zore v ljubljanski stolnici daroval sveto mašo za vse žive in pokojne umetnike. Žive z iskreno prošnjo za navdih, pokojne z iskreno prošnjo, da bi v božjem usmiljenju uzrli tisto obličje, o katerem so skozi vse svoje umetniško ustvarjalnost sanjali, po njem hrepeneli in ga svojimi deli skušali razodevati svojim sodobnikom in poznejšim rodovom, je dejal nadškof. Prisluhnimo torej daljšemu izseku iz njegovega nagovora.
Ko sem razmišljal o današnji maši za umetnike, me je močno spremljala in nagovarjala misel enega glavnih junakov v romanu Idiot pisatelja Dostojevskega. Tista znana misel, da bo lepota rešila svet. Ko o tem vprašanju razmišlja papeški pridigar Raniero Cantalamessa, si postavil vprašanje, kakšna lepota bo rešila svet. Evdokimov piše, da je Bog edini, ki se oblači v lepoto. Zlo pa Boga posnema in lepoto naredi globoko dvoumno. Sveto pismo Satanov padec pripisuje ravno njegovi zagledanosti v lastno lepoto, nad katero je bil tako zadovoljen, da je ni več pripisoval stvarnim. Lepota uveljavlja svoj čar. Človeško dušo obrne k malikovalskemu češčenju in si s čudno in popolno brezbrižnostjo do dobrega in do resnice prisvoji mesto absolutnega. Če je resnica vedno lepa, lepota ni vedno resnična. Dvoumen značaj lepote osvetljuje sveto pismo v opisu prvega greha. Eva je videla, da je drevo dobro za jed, mikavno za oči in vredno poželenja. Z estetskega vidika je bil ta sadež lep, vendar je prinesel smrt. In odsev te misli lahko odkrijemo tudi v današnjem odlomku iz Evangelija po Marku. V njem se srečujeta resnica in lepota. V Janezu Krstniku se razoreva resnica. V Herodijadini hčeri, v mladi plesavki pa se razkriva lepota, ki uresničuje natanko to, kar je povedal Evdokimov, uveljavlja svoj čar. Človeško dušo obrne k malikovalskemu češčenju in si s čudno in popolno brezbrižnostjo do dobrega in resnice prisvoji mesto absolutnega. Ko je Herodijadina hči plesala, se je prikupila Herodu in gostom. Njen ples je bil nekaj lepega, nekaj dopadljivega. In tedaj je kralj rekel deklici, prosim me, karkoli hočeš in ti bom dal. Celo prisegel ji je, karkoli me poprosiš, ti bom dal. Do polovice svojega kraljestva, kar je iz celotnega dogajanja popolnoma izrinjen tisti, ki se edini oblači v lepoto. Svoje mesto in vpliv izgubita tudi resnica in dobrota. Ko se lepota spremeni v malikovanje, umre resnica, umre dobrota in umreti je moral tudi Janez Krstnik. Kakšna je torej lepota, ki bo rešila svet, ali bolje, kdo je rešil svet? V Janezovem evangeliju Jezus reče Nikodemu, Bog je namreč svet tako vzljubil, da bo dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor van veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Na Jezusa nanašamo besede 45. psalma. Lep. Najlepši si med človeškimi sinovi. S tvojih ustnic lije milina, zato te je Bog blagoslovil na veke. O njem govori tudi pismo Hebrejcem. On je odsvit njegovega veličastva in odtis njegovega obstoja. Obenem pa Jezusa vidimo tudi v spevih preroka Izaija, ki govorijo o trpečem gospodovem služabniku. Ni imel podobe, ne lepote, da bi ga hoteli videti, ne zunanjosti, da bi si ga želeli. Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi, mož bolečin in znanec bolezni, kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz, je bil zaničevan in nismo ga cenili. Kako lahko tako različne trditve svetega pisma uskladimo med seboj? Najbolje je pustiti, da nam spregovori sveto pismo samo. Prisluhniti moramo besedi apostola Pavla v prvem pismu Korinčanom, kjer pravi, ker pač svet prek modrosti ni spoznal Boga v njegovi modrosti, je Bog po norosti oznanila skrenil rešiti tiste, ki verujejo. V usta že omenjenega idiota je Dostojevski položil tudi ugotovitev, na svetu obstaja samo eno absolutno lepo bitje, Kristus. Toda videz tega neskončno lepega bitja je gotovo neskončen čudež. In kje je njegova lepota, ki rešuje? Zaničevan, zapuščen, mož bolečin in znanec bolezni in vendar neskončno lep.
Tako je v nagovoru pri sveti maši na 8. februar razmišljal predsednik Slovenske škofovske konference nadškof Stanislav Zore. Dodal je, da če hoče tudi umetnik z lepoto reševati svet, potem mora tudi on sam zajemati v luči, ki sveti znotraj, v globini.
Radio Ognjišče, utrip cerkve v Sloveniji.